Hristos a înviat. Sunt foarte bucuros că Părintele Ioan m-a chemat să spun câteva cuvinte despre Părintele Ciprian Negreanu, deși dumneavoastră și noi toți îl cunoaștem foarte bine. Aș vrea cumva să-l fac pe Părintele Ciprian să-i fie dor de Gorj. Anul trecut am fost la Târgu Jiu, pentru că, spun toate acestea, Părintele s-a născut la Târgu Jiu și mi-am adus amintea deseori de sfinția sa, umblând prin Târgu Jiu, văzând casa Iosif Kober, de pildă, un mare pictor bisericesc, evreu convertit la ortodoxie, lucrările lui Brâncuș, Mănăstirea Tismana, care aș vrea să vă spun că de care a fost foarte legat, de pildă George Coșbuc. George Coșbuc a dăruit două vitrale foarte, foarte impresionante acestei mănăstiri. El mergea foarte des la Mănăstirea Tismana, acolo a scris foarte mult, acolo l-a întâlnit pe un mare italianist, Ramiro Ortiz, care i-a dat mai multe sfaturi la traducerea Divinei Comedii. Și din nefericire, între Târgu Jiu și Tismana, i-a murit singurul copil, Alexandru. Am văzut și locul unde s-a petrecut acel accident. Deci, iată, să spun așa, un mic peisaj din care vine Părintele Ciprian, Părintele Ciprian care a devenit un ardelean foarte concret de foarte multă vreme și a făcut studiile la Cluj. Este legat foarte tare de Cluj, de Transilvania și sigur sunt multe date impresionante în biografia Părintelui. Deci a făcut facultatea la Cluj, este absolvent de filozofie și asta mie îmi place foarte, foarte mult, absolvent de teologie, a avut, să spun așa, o revenire la Hristos foarte importantă, oarecum care ține de drumul Damascului. Vă invit ca după ce plecați acasă, toți aveți internet, să intrați pe Formula AS, un număr din Formula AS din 2013, dacă nu mă înșel, și acolo veți găsi un interviu impresionant cu Părintele Ciprian Negreanu. Acolo își povestește tinerețea lui, viața lui până la o anumită dată. Părintele Ciprian a avut, să spun așa, un comportament de Saul. Nu chiar atât de grozav cum l-a avut Saul, dar pe zona aceasta. Și o întâlnire, să spun așa, la prislop, la mormântul părintelui Arsene Boca, i-a schimbat total viața. A urcat la acest mormânt așa cum era, tânăr, furios, cu foarte multe probleme legate de viață, de gândirea lui asupra acestei vieți și s-a coborât de la acest mormânt pentru că era cumva după Paști. Așa am înțeles din acel interviu și lumea l-a salutat cu Hristos a înviat și Părintele i-a salutat cu adevărat a înviat. La urcare nici nu era de conceput așa ceva. Sigur, a absolvit facultatea de teologie, a devenit preot, a fost foarte legat într-o relaționare formidabilă cu înalt preasfințitul Bartolomeu Anania. A fost o vreme preot pe Valea Jiului și de acolo înalt preasfințitul Bartolomeu, care avea un stil anume, un fel anume de a atrage spre el tinerii, oamenii competenți, tinerii intelectuali. De aici, de pe Valea Jiului, l-a chemat la Cluj să ridice biserica care astăzi se numește Biserica Studenților în HD-ul. Știm de această biserică și știm de misiunea părintelui Ciprian. O misiune extrem de dinamică, o misiune care a întors pe foarte mulți tineri la Hristos. Pentru că cine s-a întors la Hristos, părintele Ciprian, a știut și are toate mecanismele, toate elementele să-i întoarcă pe tineri la Hristos, să-i cheme pe tineri la Hristos. Cred că, după părerea mea, e cea mai tare misiune care a fost în mitropolia noastră. Această biserică a studenților care efectiv a făcut miracole la Cluj și a adus atât de mulți tineri în biserică și a adus atât de mulți tineri, cum spuneam, la Hristos. Aceasta este o misiune pe care Părintele o face cu multă smerenie, dar cu foarte mult dinamism și foarte multă energie. Nu o face singur, pentru că Doamna Preoteasă, familia este împreună cu el. Nu spun alături, că alături mi se pare un termen foarte aiurea. Când suntem, suntem împreună. Când suntem alături, nu prea suntem împreună. Și, sigur, părintele este și președintele ASCOR-ului. A făcut atâtea întâlniri importante cu mari personalități duhovnicești. A organizat o mulțime de tabere în care au fost atâtea cateheze, atâtea vorbiri despre Hristos. Mari părinți înduhovniciți au fost în aceste întâlniri ale ASCOR-ului. Sigur, sunt foarte multe de povestit despre părintele. Mie mi-e foarte drag, eu l-am pus la inimă de multă vreme și pe el și pe doamna preoteasă sunt niște oameni aparte, extrem de fin, extrem de sensibil și care fac o misiune extrem de importantă pentru biserică. Vă îndemn să nu uitați, după ce va ține părintele conferința, să nu uitați să căutați acest interviu. O să vă dați atunci seama cine v-a vorbit în seara aceasta. Și o să vedeți cum Dumnezeu, cum Hristos poate schimba oamenii. Să-i schimbe dintr-un foc. Nu așa, nu trece mult timp, pe loc, așa cum s-a întâmplat cu părintele Ciprian la întâlnirea cu părintele Arsenie Boca la Prislop. Îl salut cu drag și mă bucur că, iată, ne întâlnim aici la Gledin sub binecuvântarea Sfântului Pahomie, pe care cu toții îl iubim. Și dumneavoastră și noi, și sigur că ne bucurăm tare mult că astăzi în bisericile din această țară și nu numai, s-a vorbit despre Sfântul Pahomie. S-a citit acatistul Sfântului, să știe despre viața lui și sigur că noi, părintele Ciprian, care a făcut filozofia și sigur teologia și e un mare iubitor de carte, ne bucurăm mult că părintele Sfântul Pahomie a fost cel care a înzestrat și Mănăstirea Neam și Pocrovul și alte multe mănăstiri cu cărți. Și nu numai cărți de cult, ci și cărți de zidire duhovnicească. Așadar, ar fi multe de spus, însă timpul mereu nu are răbdare cu noi și nici noi nu avem răbdare cu acest timp care trece sau noi trecem și timpul stă. E de discutat, asta poate și filozofic, dar în orice caz eu mă bucur tare mult că părintele Ciprian are și această bază de gândire filozofică și îmi aduc aminte acum și cu aceasta termin o scriere a Sfântului Vasile cel Mare, o scriere foarte importantă. O avem în Părinți și Scritori Bisericești și în această serie extraordinară de traduceri pe care biserica noastră a făcut-o și scrierea Sfântului Vasile cel Mare se numește Către tineri. Că tot vorbim despre misiunea aceasta pe care Părintele Ciprian o face printre tineri, și acolo Sfântul Vasile cel Mare spune, el nu e atât de drastic ca Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur nu-l interesează foarte mult filozofia, nu-l interesează literatura păgână, dar Sfântul Vasile cel Mare spune, da, tinerii trebuie să culeagă tot ceea ce este bun în literatura greacă, în literatura latină, în filozofia păgână. Și merită acel text să-l recitiți și să vedeți cum se poate face această legătură foarte bine între filozofie, între gândirea filozofică și gândirea creștină. Părintele Ciprian e cel în mai măsură. Sigur că nu o să vorbească în seara aceasta despre asta. Sunt sigur va vorbi despre ceea ce ne spune titlul acestei conferințe, credinței se descoperă adevărul. Părinte Ciprian, vă mulțumim că sunteți aici împreună cu noi și vă rugăm să vă rostiți conferința.
Eu vă mulțumesc. În primul rând, mi se pare prea mari cuvintele și când am auzit că Părintele Ioan Dintea mă introduce, ce să... El am avut invitat de multe pe Părintele Ioan Dintea. Adică el era invitatul nostru și noi n-aveam cuvinte să ne bucurăm că e în mijlocul nostru și că ne este alături. A venit și la Cluj, ne mântuie, a venit și în tabere. Așa că să mă prezinte Părintele, mi se părea prea mult. Da, nu am insistat pe asta. Și nu credeam ce să prezinte, că nu
prea merge. Uite că am găsit câte ce...
Dar oricum, după aceea nu puteam să refuz invitația Părintelui Ioan de aici de la Gredin, pentru că noi l-am luat ASCOR-ul, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi în Cluj, l-am luat ca o ocrotitură al asociației noastre pe Părintele Sfântul Pahomie de la Gredin. Și atunci, dacă el e ocrotitorul asociației noastre, eu să refuz. Să zic, nu vin la Gredin, nu vin la Părintele Pahomie. Și m-am bucurat că aici a venit la Gledin, am aflat și că este nu numai Sfântul Pahomie de la Gledin este născut aici, ci este și un alt mitropolit al Moldovei pe care eu l-am iubit în mod deosebit, Iacob Stamati, care tot de loc de aici, mi se pare extraordinar că din localitatea asta așa de micuță nu e mare. Incredibil să fie așa doi oameni. Nu știu dacă mâine, păi mine, nu o să fie declarat și Iacob Stamati, ca omul lui Dumnezeu Sfânt. Pentru că, de ce l-am iubit? Pentru că mi-am făcut lucrarea de licență la teologie din Paisie Velicicovski, la care am ținut foarte mult, un sfânt mare, care de neam ucrainean și evreu, dar care a fost aici, în zona Moldovei, a venit din multe laturi și a avut o obște de peste 1200 monahi. Și a refăcut, a renăscut viața monahală în țara noastră și nu numai, în toată lumea ortodoxă și viața filocalică. Și a stat acolo în Moldova zeci de ani, cu această asemenea obște mare de 1200 de oameni, și doar ultimul mitropolit în timpul căruia el a murit în Sfântul Paisie, în timpul mitropolitului Iacob Stamati. Ultimul mitropolit l-a făcut arhimandrit, când el avea vârstă înaintată, cu un an înainte de a muri, l-a făcut arhimandrit. Mitropolitul dinainte nu l-au făcut. Și mitropolitul venise ca mitropolit în 1792. Sfântul Paisie a murit în 1794, după 2 ani după ce a devenit mitropolit Iacob Stamati. Dar Iacob Stamati a venit, era de zona Gredinului, a urcat pe toate treptele și a ajuns mitropolitul Moldovei și l-a făcut arhimandrit. Acum știți că se fac ușor toți arhimandriți. Atunci greu să mă ceași prima arhimandrit, dar Sfântul Paisie chiar merita. Chiar merita. Și el a fost cel care a venit la mormântarea Sfântului Paisie. Mitropolitul și-a ținut cuvânt și l-a iubit foarte mult pe Sfântul Paisie Velicicovski. Și uite că mi-a fost dat asta să aflu că era din Gledin. Nu știam atunci că era din Gledin. Am crezut că e vreun moldovean, de undeva de acolo, din Moldova. Așa că și prima mirare a fost când a văzut biblioteca, filiala a bibliotecii din Bistrița, numită aici, biblioteca dumneavoastră, numită Iacob Stamati. Și ce legătură are Iacob Stamati cu zona asta aici? Și după aceea ca să aflu, să fac legăturile. Deci Și pentru asta mă bucur foarte mult. Și numai dacă pentru atât ajungeam aici, sunt foarte bucuros că am ajuns și de pe locul de unde a plecat Sfântul Pahomie de la Gledin, dar și de pe locul unde a plecat Iacob Stămatic. Despre ce vreau să vă spun și foarte pe scurt, pentru că nu vreau să vă plictisesc, pare foarte pretențios. Credința e descoperitoarea adevărului. Deci, cine vrea să cunoască adevărul, adevărul cu A mare, trebuie să... cheia este credința. Cheia este credința. Și am plecat de la Sfântul Pahomie cu acest titlu. De ce? Pentru că Sfântul Pahomie a stat ascuns sub poderile de la Pocrov sute de ani, fără să știe nimeni unde e mormântul lui și dacă e mormântul lui acolo. Și a trebuit să vină mitropolitul Bartolomeu Anania și părintele Ioan Pintea, care i-a scris viața, nu viața, slujba, și alții în episcopia noastră care îi dea cinste acestui om sfânt și să-l descopere sinodului și sinodul să-și dea acordul și să nu fie numit sfânt ceea ce era. Deci a trebuit să treacă sute de ani ca să găsească câțiva oameni ca să redescopere pe Sfântul Pahomie de la Gledin și de-abia după atâtea sute de ani, la câțiva ani după ce a fost declarat Sfânt Pahomie, s-au descoperit sub poderele de la Pocrov, deși au fost atâtea reparații ale acestei bisericuțe făcute de Sfântul Pahomie, aceste mănăstioare, schit. Au fost atâtea reparații, au fost atâtea incendii, au fost putea să dispară pe nenumărate ori moaștele Sfântului. S-au descoperit moaștele Sfântului Pahomie de la Gledin după câțiva ani de la numirea lui ca și ierar, ca și sfânt. Și nu e întâmplător. Cred că de-abia după ce dăm cinstea cuvenită și avem credința cuvenită față de un asemenea sfânt, mi se descoperă și adevărul, mi se descoperă întreg adevărul, adică și moaștele lui. Am înțeles că acum au fost și sunt la București, se știe familia lui, se face analiză genetică, se știe clar dacă este Pahomie de la Gledin și cred că în scurt timp va fi adus și aici măcar o parte din moaștele lui, ceea ce mi se pare extraordinar. Și am plecat de aici pentru că, de fapt, deci cu ce înțeles, că de-abia după ce cinstim un sfânt, el se descoperă. Mai după ce îl cinstim și îi dăm adevărata cinste, el se descoperă. Pentru că a fost și voia sfântului să se descopere moaștele lui. Și cred că același lucru l-am văzut și în preajma învierii la Mântuitor. De-abia după ce apostolii au crezut, sau femeile mironosițe, sau călătorii spre Emaus, au crezut că El a înviat, măcar un bob de credință au avut, de-abia după aceea s-a arătat Hristos. Deci e nevoie de credință ca să cunoaștem adevărul. E nevoie de credință. Gândiți-vă, chiar poate v-a spus problema, de ce Hristos nu s-a descoperit, nu s-a arătat. Ziceam și zilele trecute, putea să se descopere, dacă am fost noi, dacă am fi făcut noi scenariul ieri lui Hristos, să presupunem că am fi niște regizori, scenografi, și am făcut noi scenariul, după capul nostru, al ieri lui Hristos, cum am fi vrut noi să fie, probabil că am făcut în așa fel încât Mântuitorul s-ar fi arătat în primul rând fariseilor, în primul rând cărturarilor, i-ar fi dat pe spate într-o arătare extraordinară, dintr-o descoperire a învierii sale cutremurătoare, așa ca niște explozii multicolore pe cer care se înspăimânte, s-a întâmplat cum de multe ori se vede și în icoana falsă, neadevărată, pe care o mai avem în unele biserici ale noastre, cum Hristos iese din mormânt, cu steagul și soldații ca pe jos, speriați și noi ne imaginăm, dacă ar fi să-i scriem scenariul, așa am face. Așa trebuie să facă un om, nu? Este bajocorit, este lovit, este înrosit, este socotit mincinos, este scuipat în ultima clipă, moare în chinul, pe acum trebuie să le arate adevărul acestor nenorociți, nu ne gândim noi, acestor criminali. Și Mântuitorul nu a făcut așa. Nu s-a descoperit acest om. Nu s-a descoperit nici marilor preoți, nu s-a descoperit nici fariseilor, nu s-a descoperit nici romanilor care l-au bătut și l-au bajocorit în curtea lui Pilat. Nu s-a descoperit nici nimănui dintre cei care au făcut rău și nici nu i-a chinuit și nici nu i-a blestemat. Și s-a descoperit încetul cu încetul, cu mult, ca niște pași foarte fini, încetul cu încetul celor ce au început să creadă, să-și aducă aminte că El a zis că va învia. și să înceapă să aibă măcar o sămânță a credinței în înviere. Numai credința l-a descoperit pe Hristos. Celor care n-au crezut Dumnezeu nu li s-a descoperit. Să știți că numai credința îl descoperă pe Hristos, dar nu numai pe Hristos, totul din cele Dumnezeu se descoperă numai din credință. Dacă omul nu are credință, cum ziceam și astăzi la cuvântul de astăzi, de dimineață, cum zicea Petre Țuțea, la omul necredincios n-am nimic de spus. La omul credincios am mii de lucruri să-i spun. Cu cât un om este mai necredincios și nu vrea să primească credința, n-ai ce să-i spui. Ca și cum ai turna saș de nisip într-o prăpastie fără fund. Oricum n-are sens. Cu cât un om e credincios, la măsura credinței lui, la 12 de carate, la 14, la 20 de carate, poți să-l ajuți și poți să crești această credință și poți... Este un ferment pe care se plece mai departe luminarea credinței. Deci, întorcându-ne la învierea Mântuitorului, Mântuitorul s-a descoperit în primul rând celor care aveau măcar o sâmbură de credință în învierea sa. Gândiți-vă la cei doi călători spre Emaus, ați auzit astăzi cuvântul, ați auzit Evanghelia lor din Luca. Călătoreau, dar aveau o sâmbură de credință în ei, pentru că se gândeau, erau triști, se gândeau, oare ce s-a întâmplat? Noi aveam nădejde în el, că urmea să fie prorocul lui Dumnezeu. Îl știam ca pe proroc mare, care face minuni mari. Ce s-a întâmplat? Și zic ei, povestește și zice, noi nădăjduiam că el va izbăvi pe Israel și s-a mai întâmplat că și niște femeile noastre s-au dus de dimineață și nu l-au aflat acolo, chiar au văzut arătarea de înger, dar pe el nu l-au văzut. Deci își punea problema că el unde e? Nu l-au văzut. Dacă era înviat, dar era deja sâmburile credinței în înviere. Pe el nu l-au văzut. Unde erau are el? Nu mai vorbeau de el ca de un mort. Pe el unde l-au? Și atunci de pe acest sâmbur al credinței Hristos a arătat și i-a crescut, i-a făcut să crească credința lor. Li s-a arătat sub chip de alt om și a vorbit cu ei și a început să le explice de la psalmi, de la proroci, de la să le spună, cum, nu știți că așa trebuia să se întâmple? Nu țineți minte că așa spunea prorocul acela, nu știți că prorocul celălalt? Și ei tot mai mult au crescut în credință, tot mai mult, au înțeles, deci s-au umplut inima. Cum ziceau ei, oare nu ardea noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne trebuia scripturile? S-au umplut inima, au înțeles. Și de-abia când au ajuns la anumită măsură credința lor, când l-au chemat, hai, mai rămâi, să ne mai spui, să ne mai... Și el a intrat în casă și a făcut pâine, atunci l-au văzut. Așa și femeile mironosiți au venit la mormânt cu îndoială mare, cu un sâmbure de credință. Aveau un sâmbure, dar era îndoială mare. Dar totuși, pentru sâmburile de credință, au putut să-i vadă pe îngeri care le-au certat. De ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu știți că nu este aici. A înviat. Nu v-a spus vouă când eram cu voi, încă cu voi în Galilea. Aduceți-vă aminte de ceea ce v-a spus. Aduceți-vă aminte. Că Mântuitorul zisese către ei, că mergem la Ierusalim, voi fi luat de farisei, de cărturari, de mai mari poporului, voi fi batjocorit, voi fi dat în mâinile romanilor, aceștia mă vor omorâ. Iar a treia zi voi învia. De patru ori le-a spus asta. De patru ori. Și îngerul spune, ce arată? Și zice, nu, de ce faceți asta? Nu țineți minte ce v-a zis. Și ele s-au luminat, așa au înțeles, puțina lor credință aceea mică, mică, a început să crească și... În momentul acela, plecând bucuroase de la mormânt, atât a crescut credința lor încât au putut să-l vadă. Imediat după aceea l-au putut vedea și pe el. Pentru că el nu se arată și nu forțează credința nimănui. Nu forțează libertatea. Ziceam zilele trecute, credința ca și dragostea are nevoie de libertate. Fără libertate ea nu există. Sau este habonicie, este... zicea... Tolstoi, o vorbă ca de Pateric, zicea că orice dragoste care nu-L conține pe Dumnezeu se va transforma mai devreme sau mai târziu în ură, gelozie sau indiferență. Ură, gelozie sau indiferență. Orice dragoste. Și cred că se poate spune același lucru și despre credință. Orice credință care nu este cu teamă, cu frică de Dumnezeu, care nu este căutătoare, care nu este liberă, ci este forțată cumva, este din principiu, pentru că așa crede toată lumea. Este pentru că este în trend credința. Așa am și eu credință că e în trend și toată lumea e așa. Este pentru că așa m-am născut și așa trebuie să fiu. Și nu este o credință căutată și regăsită de tine, pe care să o crezi tu și să o cauți tu și să o dobândești tu prin propriile tale strădanii, Dacă nu este astfel de credință, ea devine mai devreme sau mai târziu, se poate transforma, dacă îi se dă timp, în ură față de Dumnezeu? Se poate ajunge la asta și uitați-vă la Stalin, mare seminarist, a ajuns să urască pe Dumnezeu. În indiferență, cum ajung marea majoritate a creștinilor, care au fost forțați de mici, de părinți, duși, aduși, nu știu ce, dar niciodată n-au avut o legătură sinceră, n-au avut o căutare sinceră și liberă cu Dumnezeu și se transformă în indiferență sau se transformă în invidie, în ură față de alții, în a se compara unii cu alții, că ăla e mai iubit de Dumnezeu, că celălalt e mai puțin iubit, că eu sunt mai mult iubit și tot felul de lucruri de genul ăsta care țin de gelozie. Și aș mai adăuga, cum am spus și astăzi, cred că la credință lipsa libertății poate duce și la erezie. Dacă studiem și cercetăm cam cum au apărut cam toate ereziile, îmi pare că din lipsa libertății omului de a alege credința și de a urma de la început, cum trebuia să-și asume el, lipsa acestei libertăți a dus mai devreme sau mai târziu la transformarea în sens rău a credinței în erezii, în greșeli fatale, fundamentale. Și, deci, și credința ca și dragoste are nevoie de libertate. De aceea este unul dintre motivele pentru care Dumnezeu nu se descoperă decât celor care cred, ca să nu le forțeze libertatea. Înțelegeți? Să nu le forțeze libertatea, pentru că libertatea, o credință, ia gândiți-vă acum, dacă Dumnezeu s-ar arăta într-un bar unde stau de dimineață până seară și de seară până dimineață niște veții și beau și joacă la păcănele și Dumnezeu s-ar arăta în fața lor. El zice, ba, există, acum ce ne facem? Hai să ne inclinăm, hai să ne prefacem că suntem așa, dar inima lor nu s-ar supune de formă lui Dumnezeu, de formă, și aia nu știu cât ar face. La un moment dat, pentru că sunt plini de patici, Allah urâ, că ar ști că îi urmărește, că îi vede tot timpul, că nu-i binecuvântează așa cum sunt ei, l-ar urâ, sau s-ar transforma într-o indiferență completă, s-ar face ca demonii din pustia Gadarei care au zis, ce ai cu noi, Doamne, lasă-ne în pace, mai avem timp, mai dă-ne vreme, știm că mai avem timp. De ce ai venit să ne chinești înainte de vreme? Lasă-ne în pace. Deci într-un fel de indiferență de felul ăsta. Și așa s-ar transforma credința noastră sau relația noastră cu Dumnezeu dacă Dumnezeu ar forța libertatea noastră. Că noi asta, mulți dintre noi probabil că își pun problema, de ce Dumnezeu nu intră cu deasila? De ce Dumnezeu nu se arată unuia, altuia, nu forțează, nu îi se descoperă în 10 vise consecutive în care să sperie, în care să-i facă cine știe și lucruri grave, în care să... Nu, Dumnezeu nu va face asta, pentru că o asemenea intrare cu deasila peste libertatea omului forțează libertatea omului, o constrânge și, cum zicea Părintele Arsenie Boca, astrimea învinge, dar nu convinge. Învinge. Te învinge însăși astrimea arătării lui Dumnezeu, seriozitatea arătării lui Dumnezeu, dar nu te convinge. E ca și cum doi tineri obligați de mici că voi vă veți căsători, se vor supune, dar nu știu dacă vor avea vreodată dragoste adevărată în față de altă, tocmai pentru că au fost forțați să facă asta. Ori Dumnezeu vrea cu orice risc să păstreze libertatea omului, ca el din libertate să răspundă iubirii lui Dumnezeu. Este singura șansă ca iubirea dintre om și Dumnezeu să continue în veșnicie. Această libertate. Nu forțează libertatea aceasta. Este motivul pentru care Mântuitorul a vorbit în pilde. Ca toți care vor să audă și să înțeleagă, cine vrea să înțeleagă și era pregătit să-L primească Dumnezeu, să zică despre mine e vorba în pilda asta, e adevărat ce zice acest om, vreau să fiu alături de El, vreau să-L iubesc și atunci să fie liber să-L aleagă, sau altul să zică, nu sunt pregătit, nu cred că despre mine vorbește, poate mai stau și mă gândesc, nu sunt pregătit. Să ne mai dea timp oamenilor ca să-și pregătească sufletul. Dumnezeu are multă atenție față de sufletul omenesc. Și vrea să ne dea timp ca să nu forțeze libertatea noastră, tocmai ca să dea o șansă veșnice iubiri care trebuie să se nască între noi și Dumnezeu și care nu trebuie să aibă sfârșit și numai libertate se poate naște. Orice forțare ar duce la ură, indiferență, gelozie, erezie, orice forțare. Poate duce la acestea și duce de cele mai multe ori dacă îi se dă timp. De multe ori viața omului nu este destul timp ca să vedem că credința forțată sau dragostea forțată duce la aceste rezultate. Viața omului mai lungă sau mai scurtă nu ne arată de plin, deși arată de multe ori că la astfel de rezultate duce, dar în veșnicie la astfel de rezultate duce. Exemplu, Nu o să vorbim altă dată despre exemplu diavolului. Și atunci Hristos, de aceea nu s-a arătat celor care nu credeau, și s-a arătat doar celor care credeau, și la aceștia întrepte, încetul cu încetul, ajutându-i să crească credința lor. Ajutându-i. Puteau să refuze aceștia ajutorul. Puteau să refuze. Puteau și de călători spre Emaus să zică, cine ești tu să ne dai nouă sfatul? Noi am fost de un proroc mare. Ce te dai tu mare? Nu ne interesează. Și ratau această întâlnire și această urcare pe treptele credinței ca să-L vadă pe Dumnezeu. Mă gândesc cu groază că, de fapt, noi suntem de multe ori niște ratați ai propriei noastre vieți și a propriilor noastre întâlniri cu Dumnezeu. Că de nenumărate ori, poate că noi am fost femeile mironosițe care am venit la mormânt sau undeva într-un loc unde era arătarea lui Dumnezeu și ar trebui să urcăm spre cunoașterea lui Dumnezeu. Și am fugit de acolo și am închis ochii și am zis, n-am știut cum să reacționăm. Și n-am crescut credința noastră și nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, că de multe ori am fost călătorii spre Emaus și am fost prea mândri ca să îl ascultăm pe acel om sau să interpretăm ceea ce am trăit până atunci, în anul acela, ceea ce ne-a transmis Dumnezeu prin întâmplările care au venit asupra noastră și să le înțelegem cu smerenie și să putem astfel să-L cunoaștem pe Dumnezeu, că de multe ori noi suntem un cumul de întâlniri ratate cu Dumnezeu. Și cred că sunt foarte, foarte multe, cu groază mă gândesc, câte asemenea sute și sute de întâlniri, de posibile dialoguri Dumnezeu a încercat să lege cu mine și nu s-au legat. Câte asemenea dialoguri a avut Dumnezeu să înceapă cu mine și eu n-am urcat din treaptă în treaptă ca să zic, mai stai puțin, mai stai puțin, mai vorbim, hai intră la mine, Doamne, cum am zis călătorii spre Emaus. N-am zis asta. Și am zis, am altceva de făcut, lasă-ne acum, ca și locuitorii din Gadara, pleacă de la noi, nu avem nimic cu tine, dar nu avem timp acum, avem alte probleme. De multe ori îmi dau seama că am fost așa și că n-am legat acest dialog cu Dumnezeu și că sunt, de fapt, mii de întâlniri ratate, dar pe care o să le văd la a doua venire, când o să zic, unde ai fost, Doamne? De ce nu mi te-ai arătat? De ce nu mi te-ai descoperit? De ce nu m-ai ajutat? Și El, când o să-mi descopere toate miile de momente în care a încercat să ia legătura cu mine, fără să-mi forțeze libertatea, în care a încercat să-mi întărească credința și să mă ridice la măsura întâlnirii cu El, și eu n-am vrut și n-am fost vrednic să merg mai departe, n-am știut să fac legătură, n-am știut să-L ascult, n-am știut să vorbesc cu El, n-am știut să cresc credința. Și am avut treburile mele, problemele mele, nu m-a interesat. Și asta cred că o să fie începutul iadului. Asta e, ca să-ți dai seama, să-ți dai seama că te-a căutat Dumnezeu și te-ai întors spatele, că a bătut la ușă și că tu nu ai deschis, că ți-a vorbit ca un suspin de dincolo de perete, chemându-te să-i deschizi și tu nu l-ai băgat în seamă, după ce vei vedea față către față la a doua venire pe El și pe cine era ta și cum i-ai vorbit și cum de multe ori ai deschis ușa și poate l-ai și pălmuit, asta este iadul. Pentru mine, cel puțin, dacă vreau să mă gândesc la iad, asta mă gândesc. La întâlnirile posibile ratate și sigur multe ratate pe care le-am avut cu Dumnezeu. Și asta mă doare. Dar întorcându-ne la credință, până la urmă să știți că credința e deschizătoarea tuturor cheilor adevărului. Tuturor cheilor adevărului. De exemplu, dacă venim la Pahomie de la grădina Sfântă, Pahomie, nepăsător, neștiindu-i viața, Pahomie nu ne va forța libertatea, nu ni se va arăta aici în pragul bisericii, cum va spune, unde calci aici? Tu știi că eu sunt de aici? Nu va zice asta. Ne va lăsa liber, noi ne vom vedea de treabă, vom merge la casele noastre, ne știm. Dar dacă tu cu toată credința vii și poate că ai o legătură tainică cu El și îl iubești pe Sfântul, sau îl rogi, sau vorbești cu El, eu cred că Sfântul se deschide ca o floare spre acești oameni. Și nu numai Sfântul acesta. Orice Sfânt. Orice Sfânt. De aceea, exemplu moaștelor. Când la moaștele Sfântul Ioan Rusu, să zicem, și văd că sunt aici moaștele Sfântul Ioan Rusu, la moaștele Sfântul Ioan Rusu veneau oameni care credeau în Sfânt și vorbeau cu El ca și cum ar fi real, se mișcau oasele, se atingeau unele de alte cu un clinchet. Făceau clink, clink între ele oasele, pur și simplu, era ca și cum s-a mișcat Sfântul Oracul și toți se culburau și auzeau toți. Până atunci, până să intre omul acela, țin minte și acum. Eram lângă momentul părintele Arsenie Boca și a venit o bătrână din părțile Făgărașului. Și a zis, urcați între noi, eram așa era liber între noi ca un metru, așa, mulți oameni, nu erau mormintele de sub Mormântul Părintele Arsenie Boca, era numai Mormântul Părintele. Și urca printre noi și zicea, a venit Părinte la tine să ne vedem, și vorbea cu atâta, îl cunoscuse. Și îi spunea necazul și striga de pe deal, cum urca, era în cârje și... Și m-am cutremurat, păi cum să nu vorbească Părintele cu asemenea oameni, nu? De exemplu, când s-au adus maștele Sfinților din, de la Aiud, la, într-o sală la Iași. Și acolo când mergem la Aiud, noi ne uităm și zicem, ia, frumos, maște, avem chiar îndoieli, vor fi chiar maște. Și aceste maștele au fost în sală la Iași, la o conferință a unor bătrâni care au fost din închisorile comuniste, întâlniri cu acești oameni, și s-au cutremurat oamenii, auzind ce au pătimit acești oameni, și când a fost ascușit să treacă pe la această cutiuță să o sărute, cutiuța aia care era aceleași oase cu seci, care erau și la Iud, a început să izvorească mir, pentru că era o întâlnire plină de credință între acei oameni care înțeleseseră timp de două ore și cu aceștia, și aveau o legătură vie și plină de credință cu acești oameni, și atunci, dintr-o dată, oasele acelea izvorau, era, credința este apa, credința este oxigenul, aerul, și căldura care fac ca sămânța maștelor să se clindească. Credința este apa, oxigenul sau aerul și lumina și căldura care fac ca împărtășania să devină putere incredibilă. Care nu e numai pâine și vin. E trupul și sângele lui Hristos, dar dacă crezi asta cu toată ființa ta, se schimbă din temelii totul. Credința este cea care face ca lumea întreagă să se deschidă ca o floare în momentul în care știi că este zidirea lui Dumnezeu și o privești ca pe zidirea lui Dumnezeu și ca o prezență continuă a Lui. Lumea întreagă se transformă într-un cod care se deschide și se descifrează în fața ta și devine plin de frumusețe fără seamă. Sfinții, slujbele, împărtășania, totul se deschide în fața credinței. Totul. Să știți, când a spus că credința e descoperitarea adevărului, așa este. Prin credință ți se descoperă tot adevărul în lume, în relația cu Dumnezeu, despre Dumnezeu. Dumnezeu însuși ți se descoperă în credință. Aceste lucruri foarte pe scurt, erau mai lungi, erau cu citate, erau cu... nu le-am mai citit. Acestea am vrut să vi le spun. Că dacă veți înmulți credința și credința să izvorească din puținul sau multul pe care l-ați trăit în legătură cu Dumnezeu. Nu e nevoie de lucruri mari, nu e nevoie de lucruri... Puținul sau multul pe care l-ați trăit e destul ca să înmulțească și să țină măcar un sâmbură de credință. Pe acest sâmbură de credință, dar măcar să-l susține și să nu-l îngropați, să-l țineți la lumină, să-i puneți apă, să-l încălziți, aceasta va rodi, această credință va rodi. Mântuitorul însuși spune că dar avea o credință cât un bob de muștar ar muta munții din loc. E nevoie doar de sămânța aceea, că de acolo ia ca un ferment, cuprinde tot sufletul. Vă îndemn să începeți să credeți lui Hristos, trecând anii mi-am dat seama că de fapt noi, și întrebam pe oamenii spovedanii și toți spuneau, credeți în Hristos? Majoritatea. Acum, în ultimul timp, tot mai mulți nu spun cred în Hristos Hristos. Cred într-un Dumnezeu, așa. Dar crezi că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu? Nu știu ce să zic. Unii zic, nu cred. Adică, cred într-un Dumnezeu în principiu, dacă Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu și că e Dumnezeu, nu prea. Încep tot mai mult să nu creadă. Este o durere foarte mare. Și, dar printre cei care cred că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu și zic da, problema noastră cea mare pentru care devenim invalizi în credință și că nu ni se descoperă Dumnezeu și El rămâne ca un perete față de noi, sau mi se pare nouă când stăm în față unui perete față de Dumnezeu, este că noi nu credem cuvintelor Lui. Nu credem. Adică îl credem pe El, dar cuvintele Lui nu le credem. Nu le credem. Adică nu credem că fericiți sunt fericiți cei ce plâng. Adică nu credem... Multe cuvinte ale Lui nu le credem, mai ales care ne stresează, nu ne plac, nu le credem. Și care ar dezlega foarte multe tristeți și dureri din inima noastră. De exemplu, dacă am crede că îngrijiți-vă de ziua de mâine. Faceți tot ce trebuie să faceți, dar nu vă îngrijorați. Are grijă Dumnezeu de ziua de mâine. Dacă am crede de plin cuvântul ăsta, păi e enorm de mult din puterea Sfântului care se îngrijorează și stă numai într-o, ca și bătaia aripilor lăpuste, așa e tot timpul sufletul, într-o frică, s-ar liniști. Câtă energie s-ar aduna în sfântul omului dacă n-ar mai trăi într-o stare de frică și de cutremur. Pentru că nu credem cu mult Dumnezeu că El se îngrijește de ziua de mâine. Tu numai fă ce trebuie să faci, cât trebuie să faci tu ca om, dar El se va îngriji de ziua de mâine. Nu credem asta. Nu credem foarte multe. Nu credem că Dumnezeu știe și ultimul fir din capul nostru, știe și câte fire de păr în cap avem. Nu prea credem asta. Dacă am crede, n-am avea o frică așa de, n-am fi panicat, spune peste poate, la orice știre și la orice cuvânt. Cred că o credință vie în cuvintele Mântuitorului, deci nu numai o credință în principiu, cred în Fiul Dumnezeu, ci o credință în cuvintele Mântuitorului, ar deschide toate tainițele bogăților dumnezeiești și a darului Dumnezeu către noi. Sub fiecare piatra cuvântului se ascunde o comoară mare. Mare. Și cu cât pare că piatra e mai mare și mai grea de ridicat, cu atât mai mare comoara ce găsește acolo. Acestea am să le zic. Hristos a înviat.
Adevărat.
Mulțumesc, Părintele Ciprian Negrea și Părintele Ioan Pintea, colegul meu de facultate din Cremuța. Părinte Ciprian, a spus că aveți sau s-a avut două motive să ajungeți pe aici, da?
Da.
Eu cred că Dumnezeu a avut mai multe motive să ajungeți la noi. Noi am avut de mâna noastră să vă vedem, v-am mai citit, v-am mai auzit, dar să vedem măcar așa și fizic. Și mai ales că soția noastră e aici aproape de la Breaza, de lângă Reghi, să vedeți că sunteți foarte aproape de Sfânt aici. Da.
Și cum sunt jumate ardeleani.
Sunt jumătate ardeleani.
Adică sunt după mamă dispensatul mare.
Așa, mulțumesc pentru seara asta binecuvântată și că ați reușit să rămâneți până aici. Deci știu că sunteți foarte ocupat și timpul vă este limitat, pentru care am spus că nu o să stați la masă, dar o să vă pun ceva în straistă. Pentru că vă fac o mărturisire, Părintele, când a ajuns aici, avea un rucsăcel în spate, cu ratul în care se găsesc Sfintele Maștri. Zicea, bunică în spate de la Cluj.
Nu, nu, în mașină.
Da. Le lăs aici cu la duminică și vă mulea duțin înapoi, ok.
Da.
Cu drag.
Sunt moaște deosebite ale Sfântului Nichifor Leprosu, care e mare ajutor, mai ales în pandemia aceasta, ale Sfântului Haralam, e mare izbăvitor de boli, de orice fel de boală, a Sfântului Gheorghe, a Sfântului Sidoan Atonitu. Le-am primit în timp de la diferiți părinți cu acte. Sunt moaște deosebite. Le lăsăm aici să le aveți în sărbătoarea Sfântului Bahunii de la Lui.
Mulțumim. Vă mulțumesc și Părintele Ioan Pintea, pentru că și-a făcut un pic de timp așa să ajungă la noi. Este tot timpul, atunci, în fiecare an, problemele noastre, mai ales cu cursurile și cu organizările aici. Mulțumesc pentru surpriza tinerilor de la Cluj, care ne-au plăcut așa de frumos și vă dat toate soare din Alcon și Provedane și tuturor. Și părinților care au reușit să ajungă, deși au fost mai mulți invitați, poate reușesc să vină mâine ceilalți. Și în ultimul rând, dumneavoastră, domnului primar, domnilor primari, foști primari, viitori primari, așa mai departe, pentru că vin alegerile. Așa, și în ultimul rând, tuturor celor care s-au ostenit să ne facă așa sărbătoarele frumoase, celor care s-au reușit să ne împodobească atât de frumos, parcă cam mai frumos ca în orice an de până acum, icoana și icoanele care sunt aici. Și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea putere la tot și credință cât un grăunt de muștar, ca măcar puțin să schimbăm ceva din gândirea și din felul nostru de a trăi și să mișcăm puțin din interiorul nostru prin iubire și prin iertare și prin dragoste unul față de celălalt. Pentru că acestea sunt roadele credinței. Dacă ai credință, trebuie să ai și roade. Roadele credinței este dragoste, este bine, iertare și așa mai departe, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Astăzi ați dat dovadă că sunteți cei mai cuminți credincioși care din dragoste ați venit la Sfinți. Trei ceasuri de liniște, fără gălăgie, cuminți, vă felicit. Și o dovadă a credinței dumneavoastră, să știți, chiar dacă timpul ne presează, să noi suntem foarte grăbiți, atât că astăzi a trecut așa de repede și nu știu când au trecut 3 ore. Cum părinții cei din altar care s-au venit puțin, că noi am mai vorbit, o să vină să vă miluiască, o să cădu pe părinți.
Mulțumesc!
Să ne vedem cu tata Hristos a înviat!